Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22 mart payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Samarqandda o'tgan Navro'z tantanasida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Nursulton Nazarboyev ishtirok etishgan. Bir necha kun oldin prezidentlar Ostonadagi mintaqaviy sammit doirasida muzokaralar o'tkazishgan edi. Markaziy Osiyo liderlarining so'nggi 10 yildagi ilk sammit sifatida e'tirof etilgan Ostona uchrashuvlari ortidan mintaqaviy aloqalarda jiddiy siljish boshlangani e'tirof qilinmoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
ГТР Ашават.
Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
Марказий Осио хабарлары.
Навроз байрамы Марказий Осиодагы сиёси яңгыланышлардан хам дарак бермоқта. Самарқандта өткен Навроз тантанасында президентлер Шавкат Мирзиёев ва Нурсултон Назарбоев иштирок етишкен. Qozog'iston prezidenti o'zbekistonliklarni Navro'z bilan tabriklash uchun Samarqandga kelgani aytilmoqda. Prezidentlarning o'zaro muloqoti Samarqanddagi forumlar majmuasida o'tgan. Nazarboyev Mirziyoyev hamrohligida shaharni, shuningdek, marhum prezident Islom Karimov qabrini ham ziyorat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Samarqandga tashrifi Navro'z munosabati bilan amalga oshgan. O'zbekiston prezidentini rasmiy sahifasida taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Nazarboyevning tashrifi Mirziyoyevning o'tgan yili Navro'z arafasida Qozog'istonga qilgan safariga javoban amalga oshmoqda. Markaziy Osiyo xalqlarining qadimiy bayrami Navro'zni mintaqa prezidentlari ishtirokida bayram qilinishi urfga kirmagan. Shu ma'noda Samarqandda prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Nursulton Nazarboyev ishtirokida o'tgan tantanalar mintaqa siyosiy aloqalaridagi yangi hodisa deyish mumkin. Dastlab Toshkentda boshlangan Navro'z tadbirlarida qatnashgan Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarni sharqona yangi yil bilan tabriklashi ortidan Samarqandga yo'l olgan. Shavkat Mirziyoyev Samarqandda bayram munosabati bilan O'zbekistonga kelgan Nursulton Nazarboyevni shaxsan kutib olgan. Prezidentlar o'rtasidagi muloqot forumlar majmuasida o'tgan. Suhbat davomida tomonlar ikki davlat o'rtasida rivojlanayotgan aloqalardan qoniqish bildirishgan. Hamkorlikni yanada kengaytirish yuzasidan gaplashishgan. Shundan so'ng prezidentlar Samarqanddagi bayram tantanalarida qatnashishgan. Shaharning diqqatga sazovor joylarini ko'rishgan.
Qozog'istonimizda xalqining tarixi, tili, dini barligi bir necha zamondan, asrlardan beri qaray kela jatir. Soni ota-bobomizning aytganlarini saqlamoqimiz kerak, birga bo'lishimiz kerak. Mana bugungi bo'lib yotgan qiyin zamonda bir-birimizga ko'maklashib, bir-birimizni ilmda yuranib, bilimda yuranib, yengilmizni yuranib ketishimiz kerak.
Nursulton Nazarboyev Hazrati Xizr majmuasida Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan. Nursulton Nazarboyevning Samarqandga qilgan bir kunlik bayram tashrifi shu bilan nihoyasiga yetgan. Oliy toifali mehmonni prezident Shavkat Mirziyoyev kuzatib qo'ygani xabar qilinadi. Mahalliy matbuotga ko'ra, Nazarboyevning Navro'z munosabati bilan Samarqandga kelishi, mintaqada azaliy qadriyatlar tiklanayotgani, qardosh xalqlar o'rtasida do'stlik, hamkorlik aloqalari mustahkamlanib borayotganidan dalolatdir. Samarqandda o'tgan muloqot Shavkat Mirziyoyev va Nursulton Nazarboyevlarning navbatdagi uchrashuvi. Bir necha kun oldin prezidentlar Ostonadagi mintaqaviy sammit doirasida muzokaralar o'tkazishgan edi. Markaziy Osiyo liderlarining so'nggi 10 yildagi ilk sammit sifatida e'tirof etilgan Ostona uchrashuvlari ortidan mintaqaviy aloqalarda jiddiy siljish boshlangani e'tirof qilinmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturining navbatdagi sonini hozir suratga olyapmiz. Bugungi mehmonimiz Komila Zakirova. Komila yaqinda Amerikada ochilgan O'zbekiston yoshlari assotsiatsiyasining rahbari. Demak, bugungi suhbatimizda mana shu assotsiatsiya haqida suhbatlashamiz. Komila, muxlislarimizga qanaqa gaplaringiz bor? Marhamat, ikki og'iz gapirib bersangiz.
Katta rahmat. Bizning assotsiatsiyamiz yaqin orada ro'yxatdan olindi. Oldinda juda ham qiziq loyihalar bizni kutyapti. Agar qiziqsangiz, sahifamizni kuzatib boring va albatta qo'shiling.
Demak, Komila aytganidek, uyushma oldida turgan qiziqarli loyihalar, maqsadlar haqida ko'rsatuvimizda batafsil ma'lumot olasiz. Tez kunda uni saytimizga va Facebook'ga ham qo'yamiz. Demak, bizni kuzatib boring.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. AQShda prezident Donald Tramp tanqidchilari uni Rossiyadagi saylovlarda g'alaba qozongan Vladimir Putinni telefon orqali tabriklagani uchun koyimoqda. Tramp Putin bilan uchrashib, muhim global masalalar haqida gaplashib olishim kerak, deydi. Suhbat yaxshi o'tdi. Yaqin orada yuzma-yuz ko'rishib, nazoratdan chiqib ketayotgan qurollanish poygasi haqida, Ukraina, Suriya, Shimoliy Koreya va boshqa masalalarda gaplashamiz, dedi Tramp. Bu o'rtada AQSh Senatining razvedka qo'mitasi Rossiya bo'yicha tergov xulosalarini oshkor etdi. Unga ko'ra, bu mamlakat 2016-yilda Amerikadagi prezident saylovlari natijalariga ta'sir qilishga harakat qilgan. Rossiya 21 shtatda saylov tizimiga kirishga uringan. Kamida bir joyda saylovchilar ma'lumotlar bazasiga kirishgan, deydi Shimoliy Karolinadan saylangan senator Richard Burr. Qo'mita a'zolari ovozlar soxtalashtirilgani haqida dalilga ega emasmiz, deydi. Taftish natijasida aksariyat shtatlarda ovoz berish tizimi eskirgani aniqlandi. 40 shtatda 10 yildan oshiq vaqtdan beri ishlatilayotgan ovoz berish apparatlari borligini, ulardagi programmalarning eskirganini va hatto bu programmalarni yangilash imkoni yo'qligini aniqladik, deydi Virginiya shtatidan demokrat senator Mark Warner. Respublikachi va demokrat qonunchilardan iborat taftish guruhi noyabr oyida bo'ladigan kongress saylovlarida jarayonga chetdan aralashish holatlarining oldini olish uchun ovoz berish texnikasini yangilashga, xavfsizlik choralarini kuchaytirishga, shtatlarni elektron shaklda berilgan ovozlarni qog'ozga ham tushirishga chaqirdi. Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-inning aytishicha, Shimoliy Koreya va AQSh rahbarlarining ilk tarixiy uchrashuvida Koreya yarim orolida yadro tahdidini bartaraf etishga urg'u berilishi kerak. Kim Chen Un va Donald Trampning may oyida bo'lishi kutilayotgan uchrashuvini tashkil etishda Janubiy Koreya katta rol o'ynamoqda. Ikki Koreya o'rtasidagi muloqot ketidan AQSh Shimoliy Koreya muloqoti tarixiy ahamiyatga ega bo'ladi. Summit joyi aniqlanmoqda. Muloqotga Janubiy Koreya ham qo'shilib, uch tomonlama bo'lishi mumkin deydi Janub rahbari. Mun Jae Inning o'zi ham kelasi oy Shimoliy Koreya lideri bilan uchrashmoqchi. AQSh Kongressidagi ayrim qonunchilar Trampning Kim Chen Un bilan muloqoti ehtimolini olqishlayotgan bo'lsa, bunda tashabbusni tanqid qilayotganlar ham talaygina. Ba'zilar muloqotni yadroviy to'qnashuvning oldini olishga imkon beruvchi yagona imkoniyat desa, boshqalar nazarida bu zarracha ham foyda bermaydigan ahmoqona g'oyadir. Prezidentning bu tashabbusini qo'llab-quvvatlayman. Uchrashuv urushning oldini olishga yordam berishi mumkin, deydi respublikachi senator Lindsey Graham. Jon Kennedy o'zgacha fikrda. Yana bir respublikachi nazarida Kim Chen Un uchrashuvdan keyin ham yadro dasturidan voz kechmaydi. Shunga ahd qilgan taqdirda ham qurolsizlanish jarayonini nazorat qilib bo'lmaydi, deydi Kennedy.
I support
Shimoliy Koreyaga nisbatan eng qattiq sanksiyalar tarafdoriman. Kim Chen Unni sanksiyalar bilan shunaqangi uraylikki, yo'tali bilan suyaklari ham chiqsin, deydi u. Muxolif demokratlar fikricha Tramp ma'muriyati bunday mas'uliyatli muloqotga tayyor emas. Zamonamizning eng muhim, eng oliy darajadagi yadroviy muzokaralari haqida gap ketyapti. Ammo davlat kotibimiz yo'q hozir, ayrim rahbarlarimiz yo'q. Prezidentning milliy xavfsizlik maslahatchisiga e'tirozimiz bor, dedi senator Dick Durbin. Senatorlar davlat kotibi lavozimiga tayinlangan nomzod bo'yicha kelasi oy ovoz beradi. Tramp ishdan haydalgan Rex Tillerson o'rniga Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Mayk Pompeoni tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlagan. AQShga tashrif buyurgan Saudiya Arabistoni qirolining valiahdi Shahzoda Muhammad bin Salmon seshanba kuni Oq uyda prezident Tramp bilan uchrashdi. Tomonlar umumiy raqib Eron haqida gaplashgan. Tramp Islomiy Respublikaning ichki va tashqi siyosatini tanqid qildi. AQSh rahbari Saudiya Arabistonini ishonchli savdo hamkori deb atadi. 3.8 milliard dollarga bizdan C-130 samolyotlarini, 1.2 milliard dollarga Bradley tanklarini, 1.4 milliard dollarga P-8 Poseidon samolyotlarini sotib olishdi. Bu esa bizda 40 mingga yaqin ish joyini yaratadi, dedi Tramp. Imkoniyatlar talaygina, yangi imkoniyatlarni ham qidiryapmiz. Qirolning AQShga tashrifi ustida ishlayapmiz hozir. Shunda boshqa sohalarda ham ko'plab imkoniyatlar bo'ladi, dedi Salmon. 32 yashar shahzoda Tramp bilan yuzma-yuz ham gaplashib, Eron yadro dasturi haqida fikr almashmoqchi. Agar Eron yadro qurolini qo'lga kiritsa, Saudiya Arabistoni ham shunga majbur bo'ladi, dedi u.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Bolqonning bir paytlar Rossiya azmida deb hisoblangan Chernogoriya davlati o'tgan yili ortiqcha ovozalarsiz NATOga qo'shilgan edi. Bundan avvalroq u AQSh harbiy akademiyasiga ilk talabasini jo'natdi. Nevena Nikolich dunyoning eng mashhur harbiy bilim yurtida tayyorgarlikdan o'tmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Chernogoriyalik Nevena Nikolich harbiy bilim yurtiga 3 yil oldin kelgan. 100 yildan ziyod akademiya chet elliklarni qabul qiladi. Ularning birinchisi 1889-yilda bitirgan.
That gentleman was from Guatemala. Since that time
Birinchi odam Gvatemaladan bo'lgan. Shundan beri 84 davlatdan 478 xalqaro talaba bitirdi. Bu uzoq muddatli dastur, deydi akademiya dekani Brent Matthews. Nevena Annapolisdagi Dengiz Flot akademiyasida o'qigan vatandoshlariga havas qilib AQSh harbiy akademiyasiga hujjat topshirdi. Bu yerga mashg'ulotlar boshlanishidan 2 kun oldin keldim. Hammasi zo'r bo'ldi, chunki bizga yordam beradigan homiy oilalar bor edi. Keyin mashg'ulotlar boshlandi. Ular juda qiyin, chunki fuqarolik hayotidan harbiy hayotga o'tish oson emas. Dastlabki 2-3 oy juda sinovli davr deydi u. Keyinroq Nevena yangi hayotga o'rganib qoldi. Nyu-York shahridan 80 km shimoldagi Hudson daryosi bo'yida joylashgan akademiya 1802-yildan beri zobitlarni tayyorlaydi. Xalqaro talabalar rahbari Brent Matthewsning aytishicha, boshqa davlatlardan kursant qabul qilishning ijobiy tomonlari bor.
The rationale in the old days was to train future leaders the way we train ours.
Ilgari maqsad shu bo'lganki, kelajak liderlarini o'zimiznikilar kabi tayyorlashni istaganmiz. Hozir bu biroz o'zgargan. Maqsad imkon qadar eng yaxshi insonni tarbiyalash. Ishlatadimi, yo'qmi, ular o'rgangganlarini uyiga olib ketsin. Tanqidiy fikrlash bo'yicha ham ko'nikmalarni taqdim etamiz. Bu haqiqiy foyda, deydi u. AQSh qonuniga ko'ra 4400 kursantga ega harbiy akademiyaga 60 tagacha xorijlik qabul qilinishi mumkin. Ular o'z hukumatlari tomonidan moliyalashtiriladi. Hozir 30 davlatdan 54 kursant tahsil olmoqda. Xorijliklar uchun asosiy muammo til bilish. Matthews uchun ular akademiyaning ajralmas bir qismi.
The American cadets perceive they get to look at the world through the lens of another person.
Amerikalik kursantlar dunyoni boshqa odamlar nazari bilan ko'radi. Amerikaning ishlash uslubi dunyoda yagona yo'l emasligini anglashadi. Turli nuqtai nazarlarga guvoh bo'lishadi va dunyo qarashlari kengayadi. Xalqaro talabalardan shu ma'noda amerikaliklar foyda ko'radi. Xorijliklar ham Amerika usullarini ko'rishdan manfaat topadi, deydi Matthews. Nevena Nikolich 2019-yil may oyida bitiradi. U bu yerda o'rganganlari Chernogoriyada boshlaydigan karyerasida muhim asos bo'lib xizmat qilishiga ishonadi. O'z jamoam bilan imkon qadar tezroq Afg'onistonga borishni xohlayman. Chunki u yerdagi harbiy tajriba askar uchun eng yaxshi maktab vazifasini o'taydi. Shunda imtihonlarga yo'liqishni kutib qolaman, deydi Nevena. Milena Durdich, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar poytaxti Vashingtonda o'tgan 10 yildan buyon jamoat kutubxonalari yangilanmoqda. Bir vaqtlar faqat kitob o'qishga mo'ljallangan manzillar bugun yangicha tus olyapti. Qonun-qoidalar ham boshqacha. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh.
Welcome to the West End Library in Washington DC.
Yangi kutubxonamizga xush kelibsiz. Davlat departamentining yonginasida joylashganmiz. Xususiy va jamoatchilik tashkilotlari hamkorlikda qurgan birinchi kutubxona.
Kutubxona turli maqsadlarda qo'llanuvchi binoning birinchi qavatidan joy olgan. Bu yerda aslida eski bir kutubxona bo'lgan. Mahalliy hokimiyat yerni shart asosida xususiy qurilish kompaniyalariga berdi. Har qanday yangi loyiha zamonaviy kutubxonani ham o'z ichiga olishi kerak edi.
Frankly, that's great for a
bu kelishuvdan hamma xursand. Soliq to'lovchilar kutubxonali bo'ldi. Bunaqangi inshootni qurish uchun 20 million dollar sarflagan bo'lardik. Arzonga tushdi. Bu pulni endi boshqa narsaga sarflasa bo'ladi.
Yangi joy eski uslubdagi kutubxonalarga umuman o'xshamaydi. Ichida kafesi bor, klassik qoidalar bekor qilingan. Yeyish ichish mumkin, telefondan foydalansa ham bo'ladi.
You can't come in with like a stereo, but
magnetofon ko'tarib kelmaysiz albatta. Ammo atrofga qarasangiz, odamlar suhbatlashib o'tiradi. Jim o'tirish kerak degan qoida yo'q. Muloqot qilishsin, birga ishlashsin. Jimjitlik shart emas, jamoat markazi bu.
A common area than a silent reading place.
Audio va multimedia bo'limida 40 ming kitob audio shaklda. Kompyuterda qiladigan ishlar bo'lsa, kelib bemalol foydalansa bo'ladi. Wi-Fi bepul.
Our central mission is still
missiyamiz savodxonlik va o'qish. Kompyuter va boshqa texnologiyadan foydalana bilish ham savodxonlikka kiradi.
Kutubxona a'zolari uchun 3D printeri ishlab turibdi. Tikuvchilik mashinalari ham bor. Shahar ma'muriyatiga ko'ra kutubxonalar aholi ehtiyojlarini qondiradigan jamoat markazlariga aylanadi. Kattalar uchun turli to'garaklar, kichkintoylar uchun o'qish mashg'ulotlari. O'tgan yili Vashington kutubxonalaridan 4 million kitob olingan yoki matni yuklab olingan. Har yili qancha odam kutubxonaga qatnashishi noma'lum, lekin rasmiylar yangicha markazlarga qiziqish ortayotganini aytadi. Yuliya Yarmolenko, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQShdagi talabalar virtual bizneslar yaratib, shu tarzda sarmoya orqali savdo qilishni yo'lga qo'ygan. Yuzlab yosh tadbirkorlar Kaliforniya shtatida o'z virtual kompaniyalarini targ'ib qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
Come visit Big City Tours, a place to discover all the hidden gems within Los Angeles. Ever dreamt of the ever so captivating
Talabalar aslida mavjud bo'lmagan sayohat kompaniyasi reklamasini yaratgan. Unda hatto virtual mijozlar ham bor. Yoshlar virtual kompaniyalar yaratish bahonasida haqiqiy biznes sirlarini o'rganmoqda.
Bora-bora muvaffaqiyatli biznes ochish niyatidamiz. Maqsadimiz bir.
Yoshlar biznes boshqarish murakkabligini tezda anglab yetmoqda. Notijorat tashkilotlar global biznes sirlarini o'rgatishda maktablar bilan hamkor.
Talabalar o'zlari yig'ilishlarni boshqaradi, mutaxassislar bilan uchrashadi, muloqot qiladi, aloqalar o'rnatishadi. Ularning hammasi yoshlarni kelajakka tayyorlaydi.
Talabalardan birining fikricha, biznes boshqarish katta mas'uliyat.
Ishni rahbarlar bilan muloqot qilishni bilish muhim, aks holda kompaniyalarga kerak emassiz.
Biznes rivojlanishi uchun serqa rayondoshuv zarur.
Ishimiz faqat mahsulot sotishdan iborat emas. Daromad qilyapmizmi yoki zarar, shular asosida qancha hujjat hisobotlar qilinadi.
Tadbirkor talabalardan biri qo'lida naqd pul bo'lmasa-da, ko'nikmalarga ega bo'layotganidan xursand. Maktab yoshidagi tadbirkorlar tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritishimda shu ko'nikmalar qo'l keldi. Intervyular, taqdimotlar orqali muloqot qilishni o'rgandim, deydi ulardan biri. Bu yoshlar kelajakda o'z biznesini ochsa-ochmasa-da, ular uchun katta tajriba berdi. Mayk O'Sullivan, Farog'at Eshbekova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullet?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.